بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابي. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اشف مريضنا، واستر عيبنا، واغفر ذنبنا، وفرج كربنا، ويسر على معسرنا، واقض الدين عن مديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لشروط قبول كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. وهذا هو اللقاء 19، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Vortrag über die Erläuterung der Bedingungen von La ilaha illallah. Wir sind gerade im Vortrag Nummer 19 und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. علمنا فيما مضى إخوة الإيمان والإسلام أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تقبل عند الله عز وجل من القائل يوم القيامة إلا إذا توافرت فيها 7 شروط، إلا إذا توافرت فيها 7 شروط. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا، وإن كان هذا الشرط الثامن تتضمنه الشروط 7. هذه الشروط 7 ذكرها بعض أهل العلم في أبيات نظمها فقال: وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. مرة ثانية، وبشروط سبعة قد قيدت أي كتبت، وفي نصوص الوحي حقا وردت في القرآن والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله لا ينفعه قولها إلا بشروط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم، أدي الشرط الأول، واليقين، أدي الشرط الثاني، والقبول، أدي الشرط الثالث، والانقياد، أدي الرابع، فادري ما أقول يعني افهم ما أقوله لك، والصدق، أدي الخامس، واليقين، عفوا، والصدق، أدي الخامس، والإخلاص، أدي السادس، والمحبة، أدي السابع، وفقك الله لما أحبه. إذا لما نيجي نعدد الشروط السبعة التي يجب أن تتوافر في قول لا إله إلا الله نجدها على هذا الترتيب: الشرط الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل أي تعلم ما فيها من نفي وإثبات، فأنت تقول لا إله هذا نفي أي تنفي جميع المعبودات الباطلة وتنقي قلبك من الشركيات، ثم تقول إلا الله ده الإثبات أي المستحق للعبادة وحده هو الله، يبقى ده الشرط الأول، شرط العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك، ما في تردد ما في شك، عندما يقول القائل لا إله إلا الله عنده يقين أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، ما في رياء ما في شرك. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس المحبة التي تناقض البغض، المحبة التي تناقض البغض. الشرط السادس القبول الذي ينافي الرد. الشرط السابع الانقياد الذي ينافي الترك، الانقياد الذي ينافي الترك. الشرط الثامن اللي زاده بعض العلماء قال الكفر بكل ما سوى الله رب العالمين، الكفر بكل ما سوى الله رب العالمين. كلمنا عن الشرط الأول وشرط العلم المنافي للجهل وفصلنا في قضية العلم، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الشرط الثاني وهو شرط اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. كلمنا عن مفهوم اليقين وعن درجات الإيمان اليقيني، ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة: كيف أحصل اليقين؟ كيف الإنسان يكون عنده يقين؟ فذكرنا أسبابا، منها كان التفكر في آيات الله الكونية تثبت الإيمان وتزيد اليقين، منها كان ذكر الله عز وجل، منها كان العمل بالعلم، منها كان الدعاء، وآخر سبب ما زلنا نقف أمامه مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا والهوى، مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا والهوى. في الدرس الماضي تكلمنا عن المعركة التي يخوضها الإنسان في الحياة الدنيا، فأنت بين عدوين، بين عدو من الشياطين وبين عدو من الإنس. اتكلمنا في الدرس الماضي عن طريقة العلاج والنجاة من شيطان الجن ومن شيطان الإنس. شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، افزع لربك، ادي علاج شيطان الجن. طب شيطان الإنس: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية: ومن تمرد من أعداء الدين يكون الجهاد ورفع راية الجهاد عن طريق ولي الأمر الشرعي حتى ينصر الدين وحتى يهزم الباطل. ده كان ملخص ما ذكرنا في هذا اللقاء. هنبدأ نواصل، هنبدأ نتكلم عن مجاهدة النفس. كيف أجاهد نفسي؟ هنتكلم عن مجاهدة الدنيا، كيف أجاهدها؟ كيف أجاهد هواي؟ هذا إن شاء الله موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Das letzte Mal haben wir besprochen, wie wir die Gewissheit erlangen können. Wir wissen durch diese Vorträge, die wir vom Sheikh erhalten haben, dass das Sagen von La ilaha illallah kann nur angenommen werden, wenn 7 Bedingungen erfüllt worden sind. Die erste Bedingung ist das Wissen, die Gewissheit, die Akzeptanz, das Befolgen, die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit und die Liebe. Und diese 7 Bedingungen müssen erfüllt sein. Die Gelehrten fügen noch eine 8. Bedingung hinzu, aber diese 8. Bedingung ist ein Inhalt von diesen 7 Bedingungen. Das heißt, sie ist in diesen 7 Bedingungen mit enthalten. Wir haben das letzte Mal über die erste Bedingung detailliert gesprochen, über das Wissen und damit die Aufhebung der Unwissenheit. Und wir sind dann zum nächsten Punkt, die Gewissheit, weitergegangen und haben die Stufen der Gewissheit erklärt und haben auch die Frage behandelt, wie erlange ich die Gewissheit? Unter diesen Punkten, also wie erlange ich die Gewissheit, waren dazu oder gehörten dazu das Denken an die Ayat Allah Azza wa Jal, das Gedenken Allahs, Dua zu machen und das letzte Mal sind wir stehen geblieben mit dem Punkt, das Bemühen, sich gegen den Teufel oder gegen den Teufel zu kämpfen, gegen die eigene Seele, gegen die Dunya und die Gelüste, die es gibt. Und wie wir wissen, in der Dunya herrscht ein Kampf zwischen 2 Gegnern. Der erste Gegner ist der Teufel und der zweite Gegner ist der Mensch. Und wir haben ebenfalls besprochen, wie errette ich mich von diesen beiden Gegnern? Wir haben gesagt, der Teufel von den Jinn, Al-Isti'ana, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, und der zweite, der Mensch, ist, wenn der Mensch dir was Schlimmes tut, musst du es mit etwas Gutem antworten. Und heute, bi'idhnillah, werden wir über die Bemühung über Jihadu, Al-Jihad gegenüber der Seele, gegenüber der Dunya und gegenüber der Nefs.
Al-Nefs, كيف أجاهد نفسي؟ لابد أن أتعرف أولاً على أنواع النفس، لأن النفوس أنواع. فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهي تلك النفس التي تأمر صاحبها بمعصية الله والبعد عن منهج الله رب العالمين. وعندنا النفس اللوامة، نفس فيها منسوب للإيمان، كلما أخطأ العبد لامته وعنفته وعاتبته وأنبته، دي بنسميها النفس اللوامة، من اللوم والعتاب، تلومك دايما، تيجي تعمل غلط تجد كده عندك ضيق وتحدث نفسك ليه بتعمل كده، طب توب إلى ربك، طب استغفر. هذه نفس طيبة، إن اهتميت بيها هتوصلك لأجمل النفوس، وهي النفس المطمئنة التي اطمأنت بالله رب العالمين واطمأنت مع الله عز وجل. وذلك لما تقرأ القرآن في آخر سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يبقى اطمئنانها فين؟ في الرجوع إلى الله عز وجل. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى دي النفس اللي اطمأنت بالله عز وجل، نفس مصراع في الخيرات، ولذلك ينقسم الناس إلى أنواع وفق هذه النفوس. فعندنا السابقون بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، دول أعلى منزلة، دول أصحاب النفوس المطمئنة، إخوة اللي منهم الأنبياء والرسل، منهم الصديقون الصالحون اللي ربنا أنعم عليهم. طب صفاتهم إيه الجماعة دول؟ قاموا بالفرائض حق قيام، واجتنبوا النواهي، وزادوا بالمصارعة في النوافل. هذه صفات السابقين، وقد ورد بهم الحديث عند البخاري، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، من هو الولي؟ هو صاحب النفس المطمئنة، هو المؤمن حقا، يدخل فيه الأنبياء والرسل، يدخل فيه الصديقون والعلماء والدعاء والصالحون، يدخل فيه الشهداء. ولذلك يا إخوة، ما من أحد يضيق على مؤمن إلا حارب الرب جل جلاله. وهل يقوى أحد على حرب الله سبحانه؟ الإجابة لا، الإجابة لا. شوف الحديث بدأ البداية المخوفة، ولذلك حتى في القرآن: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، لأنه وضع العقبات أمام أهل الإيمان من المصلين، من الراكعين، الساجدين، من الأئمة والعلماء والدعاء وطلبة العلم، فبدأ يضع عقبات. خلاص، شوف القرآن يقول: ومن أظلم، يعني ده وصل لدرجة من الظلم عجيبة، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعدين: ولله المشرق والمغرب. إذا ننتبه هذا الباب: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكثيرا ما أقول: معصيتان فقط في القرآن والسنة توعد الله أهلهما بالحرب. الأولى اللي احنا ذكرناها الآن، من عاد المؤمنين. الثانية الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لتعلم عظم وشؤم هاتين المعصيتين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي بدأ العبد يتقرب بالفرائض، درجة إيمانية، أنك بتأدي الفريضة وتجتنب النواهي، ده بنسميه أهل اليمين، هو المرحلة الثانية اللي هو تحت السابقين، اللي هو المقتصد، منهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد اللي أدى الفرض واجتنب المنكرات، خلاص كده بالفرائض، ده مقتصد، ودي درجة إيمانية مهمة. هذه الدرجة هتبقى ترقيك: ولا يزال عبدي، لأنه ذاق جمال القرب من الله. فلما ذاق جمال القرب من الخالق تشوق للزيادة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دول السابقون يا إخوة، دول المقربون، أدى الفريضة واجتنب النهي وزاد بباب التطوع والنفل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف حتى الغاية، يعني هذا الطريق يوصلك لمحبة من؟ الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث بالدرجة عالية قوي إخوة اللي إحنا كيف نصل للنفس المطمئنة دي عليك بالقرب عليك بالنوافل اهتم بباب التطوع تصل وتصبح وليا للرحمن جل جلاله تنال المعية الخاصة من الله تعالى معية الكفاية معية العناية والرعاية والتوفيق والهداية البركة لأنك أصبحت من أولياء الله عز وجل فدي درجة عالية أول يبقى أنا عندي أول درجة للسابقون المقربون اللي هم سابق بالخيرات تالي بقى اللي هو المقتصد اللي قلنا عليه يعني أدى الفريضة بس أداها ذلك الصحابي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي رجل بسيط بدوي أعرابي مش عايز بقى التفصيلات اللي احنا بنقعد نفصل فيها دي يريد شيئا يتبلغ به في رواية أتشبث به يا الله ولا تكثر علي ما تكثرش علي ماذا افترض الله علي يا رسول الله قال افترض عليك 5 صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرها في باب الصلاة قال لا إلا أن تتطوع في باب النوافل بقى تريد أن تتطوع وتؤدي السنن والنوافل إنما الفرض اللي أنت مطالب به فرضا 5 صلوات في كل يوم وليلة طيب ماشي صيام شهر رمضان هل علي غيره لا إلا أن تتطوع الزكاة بين له الزكاة الحج بين له الحج وفي كل مرة هل لا إلا أن تتطوع لما بين له النبي شرائع الدين ماذا قال الرجل قال يا رسول الله سأفعل هذا لا أزيد ولا أنقص هو ده بس اللي انت قلت هعمل دول فقط مفيش باب نوافل ولا تطوع أنا هعمل على قد دول اللي فهمتهم من النبي ماذا قال النبي قال أفلح إن صدق أفلح إن صدق يعني فاز وفي رواية قال النبي لأصحابه من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل من أهل الجنة فده المقتصد يا إخوة قلت ده كويس عم الشيخ الفرد بس الفرد بتاعهم كان فرد كان فرد إنما هل أنت تستطيع أن تؤدي الفرد كما أدوه هو ده السؤال فأنت لازم تجتهد طيب النوع الثالث بقى الظالم لنفسه يعني ظالم لنفسه مسلم بيصلي كل حاجة بس بيقع في الذنوب يقترف الآثام ده ظالم للنفس محتاج لتوبة باستمرار ويحاول يضبط نفسه فدي البداية مع أنواع النفوس يا إخوة علشان لما نعرف النفس أن بنشخص الداء هعرف داي أنا فين أنا من أي النفوس طيب بالتالي كيف أجاهد ده اللي هنجاوب عليه بعد المترجم بيترجم
Fangen wir damit an, zu erklären oder zu erläutern, wie kann ich den Kampf gegen meine eigene Seele angehen. Es gibt mehrere Arten von Seelen, die jeder Mensch von uns alle hat. Die erste Seele ist die Seele, die zum Schlechten aufruft. Das ist die Seele, die den Menschen immer zum Sündigen bringt. Die zweite Seele ist die tadelnde Seele. Das ist die Seele, die es nicht immer zulässt, dass du Sünden machst. Du machst eine Sünde, dann bereust du es, sagst du, hätte ich bloß nicht gemacht. Das ist die tadelnde Seele. Und das ist eine gute Seele, weil sie bringt dich ja im Endeffekt zur nächsten Stufe, nämlich zur beruhigenden Seele. An-Nafsul Mutma'inna. Das ist das, was wir alle natürlich uns wünschen und da kommen wollen. Und diese An-Nafsul Mutma'inna erwähnt auch Allah Azza wa Jal in Surat al-Fajr. Und dieser Nafs führt den Menschen immer zum Guten. Sie führt den Menschen immer dazu, gute Taten zu begehen. Es gibt drei Arten von Menschen, wie wir vorhin gesagt haben. Und die eine Art von den Menschen sind die ersten, die das Gute befürworten. Das sind As-Sabiquna bil Khairat, die ersten, die das Gute befürworten. Sie wetteifern miteinander um das Gute. Und dazu gehörten natürlich die Propheten, die Wahrhaftigen und die guten Menschen. Und diese Art von Menschen, nämlich die ersten, die das Gute machen, nennen wir mal As-Sabiquna bil Khairat, das sind die erste Stufe der Menschen. Und diese Menschen tun eigentlich ihre Pflichten gut und sie wetteifern noch in der freiwilligen Taten. In der An-Nawafil, das sind die freiwilligen Taten, sie wetteifern in dieser Angelegenheit und deswegen gehören diese Menschen zu den As-Sabiquna bil Khairat. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, natürlich in einer ungefähren Übersetzung, derjenige, der gewalttätig zu meinem Schutzheiligen ist, also diese Sabiquna bil Khairat, das sind die ersten guten Taten, das sind die Schutzheiligen von Allah Azza wa Jal. Und diejenigen, die ihnen gegenüber gewalttätig sind, damit stiften sie einen Krieg mit Allah Azza wa Jal. Und wer wünscht sich einen Krieg mit dem Allergrößten, Allerhöchsten? Das heißt, jeder von uns oder jeder von den Menschen, der einem Mu'min Schlechtes tut, damit hat er automatisch den Kampf mit Allah Azza wa Jal angestiftet. Und Allah Azza wa Jal hat einen Kampf angekündigt im Heiligen Koran gegenüber zwei Sünden. Zwei Sünden, wer sie begeht, hat automatisch einen Kampf mit Allah. Die erste Sünde ist, wie wir vorhin gesagt haben, diejenigen, die zu den Mu'minin, zu den Schutzheiligen von Allahs, gewalttätig sind. Und die andere Sünde ist Ar-Riba. Wer Riba betreibt, der wird einen Kampf mit Allah Azza wa Jal haben. So, kommen wir nun zur zweiten Stufe von Menschen, zweiten Art von Menschen. Das sind die Ahlul Yamin. Ahlul Yamin sind die Menschen von der Rechten. Die Menschen von der Rechten. Und das sind die Sparsamen. Die Sparsamen deshalb, weil sie lediglich ihre Pflichten tun und sich von den Sünden entfernen. Sie tun ihre Pflichten und lassen von den Sünden fern. Und wir wissen, dass diejenigen, die jetzt zu den Ahlul Yamin gehören, also den Menschen der Rechten, je mehr sie an Allah näher kommen, wenn sie nur ihre Pflichten tun und irgendwann mal fangen die an, Sunnah zu beten, Nawafil zu machen, die freiwilligen Taten zu begehen, sie kommen Allah immer näher und eines Tages, bi'idhnillah, gelangen sie zu der Nafsul Mutmainna, zu der ruhigenden Seele, beruhigende Seele. Es gibt eine Geschichte, eine Überlieferung von einem Sahabi, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, es sind zu viele Taten, die ich tun muss im Islam, oder was sind genau die Taten, die ich machen muss? Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natürlich das in ungefährer Übersetzung, du musst lediglich 5 Gebete machen. Dann sagt der Sahabi, mehr nicht. Er sagte, mehr nicht, nur die 5 Gebete, außer wenn du noch Freiwilliges dazu machen willst. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann musst du Ramadan fasten. Er meinte, mehr nicht, der Prophet wiederholte daraufhin, mehr nicht, außer wenn du noch Freiwilliges dazu machen willst. Und die haben weitere Punkte erwähnt, wie Zakat und Hajjul Bayt. Dann sagte der Sahabi zu ihm, ich werde nichts anderes machen, ich werde nichts Freiwilliges machen, ich werde nur das machen, was du mir eben gerade gesagt hast. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt dann, er gewinnt, wenn er wahrhaftig ist. Das heißt, wenn er sich wirklich daran hält und diese Pflichten tut, dann wird er zu Ahlul Jannah gehören, zu den Leuten des Paradieses gehören. Und deswegen sind Ahlul Yamin die Leute des Paradieses. Die Frage ist, wenn einer kommen würde und sagen würde, na, dann machen wir es halt so, dann werde ich nur die Pflichten machen und werde keine freiwilligen Gebete machen. Ist ja auch einfach. Das Problem ist nur, wir müssen unterscheiden zwischen ihrer Art und Weise, die freiwilligen Gebete zu verrichten, und unserer Art und Weise, die freiwilligen Gebete zu verrichten. Wenn einer von uns jetzt meinen würde, ich könnte es machen, dann muss man sich die Frage stellen, kannst du tatsächlich die freiwilligen Gebete genauso verrichten, wie du, wie die anderen, die Sahaba damals, es verrichtet haben. Und die letzte Stufe ist derjenige, der ungerecht zu sich selbst ist. Er ist ungerecht zu sich selbst. Das heißt, er tut zwar die Pflichten, aber er fällt ab und zu mal in Sünden. Und das besprechen wir jetzt, inshallah.
لابد أن نعلم أن الأصناف الثلاثة المذكورة هم السابق في الخيرات المقتصد الظالم لنفسه لله الحمد والمنة الجميع في الجنة لأن الله تعالى قال عنهم وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة لماذا المسلم لن يخلد في النار أبدا واضح إنما الظالم لنفسه ده في المشيئة ربما يشاء ربنا أن يعذبه على ذنوبه التي لم يتب منها أو ما شابه ذلك ثم المآل إن كان من أهل التوحيد إلى الجنة لأن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم اسمه مسلم وقسم اسمه كافر هذا هو الإنسان إما أن يكون مسلما أو يكون كافرا دول القسمان الرئيسيان المسلم ينقسم لقسمين طائع وعاصي المسلم أو من أهل القبلة بنقول لك طائع وعاصي يعني العاصي بيصلي ويؤدي الفرائض لكن بيقع في معصية ممكن يفعل كذا يفعل كذا من الذنوب والكبائر المعروفة كحال كثير من المسلمين إلا من رحم ربي وعصي يبقى أنا عندي المسلم الطائع اللي بنسميه المؤمن اللي بيندرج تحت منه القسمين سابق للخيرات والمقرب وأصحاب اليمين مخلد في الجنة باتفاق القسم ده مخلد في الجنة باتفاق خلاص؟ طيب نيجي للتاني يبقى العاصي اللي هو الظالم لنفسه ده خلاص حكمه ايه ده حكمه لا يخلد في النار وان دخلها لا يخلد في النار وان دخل قد يدخل لذنوب اقترفها وشاء الله ان يعاقبه عليه لماذا لانه ليست له موانع تمنع تطبيق العقوبه يعني في موانع ممكن تمنع تطبيق العقوبه نعم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها 10 موانع ابن القيم لخصهم في 4 جمع 10 دول كده وحددهم لك في 4 ايه بقى مش طب قول لي الموانع دي عشان اخلي بالي كلنا عايزين نعرف الموانع دي ما كنت كلكم عارفين كررناها 1000 مرة يعني مليون باين طبعا 1000 يعني مبالغة يعني خلاص مش يعني انا قلت مليون مرة
خلاص ايه
خليها
مليون واحد خليها ايه مليون واحد
مليون واحد فلما يقول في لغة العرب 1000 أو كذا معنى إيه المبالغة للكثرة يعني مش معناه دايما يقول لك في اللغة كده العدد لا مفهوم له في القرآن والسنة يعني إيه دل على الكثرة فالموانع خدها على الترتيب كده المانع الأول الذي يمنع تطبيق العقوبة في الآخرة للعصاة التوبة النصوح التوبة ربنا يمن عليه قبل الموت ويتوب وياما ناس إخوة كانوا مفسدين في الأرض وكانوا ربنا من عليهم وأصبحوا أولياء صالحين انظر كده لجيل الصحابة مثلا خالد بن الوليد كم حارب الإسلام وكان سبب في سلب النصر للمسلمين يوم أحد خلاص لكن بنقول إيه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضه سيف من سيوف الله كان وأصبح كذلك سيدنا عمرو بن العاص كذلك سيدنا أبو سفيان بن حرب، مش دول كلهم كانوا بيحاربوا الإسلام في البداية؟ لكن بعد كده أسلموا وحسن إسلامهم، ودي اسمها التوبة. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. يبقى أول مانع التوبة، بتعصى طب توب واستغفر ربنا غفور رحيم، يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات. ارجع، ما اوعى تستعظم الذنب مهما أذنبت، ارجع. وزي شوف حتى التكريم لهذه الأمة، النبي يقول ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر، أم توضأ يعني، ثم صلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب إلا غفر الله له. أنت عايز ده منحة أكتر من كده؟ عايز تكريم أكتر من هذا؟ بيقول لك إن وقعت قوم بسرعة، اتوضى وصلى ركعتين هغفر لك. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ طب اوعى تيأس، وذاك المسلم لا ييأس أبدا، لأن الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى المسلم ما عندوش يأس أبدا. دي عم الشيخ بنشوف بعضهم عنده إحباط عشان ما عندوش علم، قالوا اليأس من الجهل، لأن العلم نور حياة، يبقى لازم يتعلم. صاحب العلم يقرأ قول ربه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مش معناه إنه يتسيب ويتميع، لا، ده معناه أن يزداد حياء وخجلا من العظيم، من الرحمن الرحيم، فيقترب. طب وقعت وغلبني هواية، عد واستغفر، صلي ركعتين. واضح؟ طيب أدي واحد، بريقة ده لازم ننتبه له. يبقى صاحب العلم يحيا حياة طيبة بالعلم. يبقى أنا عندي مانع اسمه التوبة، طب عجل بالتوبة، كلنا مقصرون، عجل بالتوبة، استغفر واندم. طيب أدي واحد. في مانع ثاني؟ نعم، مانع ثاني اسمه الحسنات الماحية. يعني بيذنب لكن عنده حسنات كثيرة قوي. في ناس يا إخوة ربما لها أعمال بينها وبين الله عز وجل، ربما ترفعها في الجنة درجات، وممكن أعمال بسيطة لا نلقي لها بالا. حسن خلق، إنسان نقي نفسه السريرة حتى وإن كان بيعصي ربنا، لكن يقابل الناس كويس ويحب الناس والناس يحبه، وخلوق وطيب وبسيط وسهل ولين، لأن في ناس صعبة، صعبة قوي سبحان الله، حجرة. وفي ناس سهلة، سهلة قوي، قريبة، أقول لك فلان ده قريب بس خلاص. ده المسلم يا إخوة ألف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني ألف ومألوف يعني يحب ويتحب، إنما في نوع في حجارة، صعب المراس، مشكلة، ده عايز سيرك يتدرب فيه ده. خلاص، فنقول لك ربما في إنسان عنده خلق. وذلك شوف حديث النبي يا إخوة اللي يفتح باب الأمل ويبشر قوي، يقول إن أقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا الله، أقرب الناس للنبي في الدوس الأعلى يا إخوة، وأحب الناس للنبي يوم القيامة مين هم؟ اللي عندهم حسن خلق. وحسن الخلق في ثلاث كلمات فقط يا إخوة، بسيط قوي والله، ثلاث كلمات: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. مش صعبة أبدا. بذل الندى يعني بذل المعروف، اعمل الخير مع كل الناس، واوعى تندم على خير فعلت. لماذا؟ لأن النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنا مش بعمل المعروف لك، أنا بعمل المعروف لله بس خلاص. ده المسلم، أنا بفعل لله عز وجل مش لأشخاص. طيب أدي بذل الندى. اتنين، كف الأذى، امنع شرك عن الناس بس، زي ما قال كده عشان تحقق كمال الإسلام إن لم تنفع أخاك فلا تضره. أنا مش هقدر أنفعك، طب ما أضركش، دي سهلة أوي صح. أنا مش هقدر أنفعك بشيء، ما فيش العملية عندي قافل. طيب يا سيدي ما تضرنيش، يبقى تمنع أذاك عن الناس، وأذى مادي أو معنوي. الثالثة طلاقة الوجه، سهلة أو خالص، بسمة جميلة بسيطة ما فيش فيها تكلفة. ولا أنت بتدفع فلوس على البسمة وخايف ولا إيه؟ ما تخافش والله، ما بحد ما فيش فلوس على البسمة، اضحك براحتك وابتسم، وده حسن خلق عشان تكون قريب للنبي، عشان تكون محبوب عند النبي. الله أكبر. طيب إذا إذن ننتبه، في عندنا حاجة اسمها الحسنات الماحية. من عدل الله يا إخوة إن في ميزان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. والله إن رجحت حسناتك بحسنة نجوت، نجوت بخلاف البشر، ما يقسلكش كده العدل، تقيس لي كده غلطت معاك غلطة اتنين تلاتة، طيب ما فيش ولا حسنة عندي، ايه لا استنى ما افكر، انت هتفكر انت مش لاقي لي ولا حسنة، يبقى انت ظالم انت جائر. المنصف يقول تعالى الحاج جلول غلط فيا واحد اتنين تلاتة، لكن الله يبارك له على مدار 10 سنين اعرفه في كذا وكذا 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 وكذا، مش عارف اعد كتير قوي. طيب يا اخي التلاتة دول يذوبوا في بحر الحسنات. انت عارف القاعدة الفقهية اللي بتقول الماء اذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، ولا ايه؟ الماء الكثير ما يحملش نجاسة، كذلك الحسنات الكثيرة ما يبانش فيها ما سيئة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين ولا متين، لان عنده جبال من الخير يدوبه، ده العدل. فاحنا لو طبقنا يا اخوة القضية دي هنرتاح والله. قبل ما انظر لمساوئك بنظر لمحاسنك، ده المسلم. جلول عمل معي ايه؟ والله الله يبارك له حافظ سري، بيذب عن عردي، دايما في خدمتي، دايما كذا، معايا في المسجد. طيب في مرة بس كده غضب عليه، مرة ما يغضب، يغضب مرة واثنين وعشرة، ما دام الخير ده كله عنده يتغفر له بقى الغلطة والاثنين والثلاثة. ده ميزان العدل، العدل والإنصاف في حسنات وفي سيئات. فالله بيعلمنا ده، وذلك يقول النبي من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول. أقماع القول، انتوا عارفين ايه أقماع القول دول يا اخوة؟ عارف القمع؟ يمكن الناس القدام يعرفوه. كنا قديما مثلا كده الحاجة الله يرحمها كان عندنا وابور جاز بكباس بيشعل، نحط فيه كيروسين نفط يعني، وكانت تجيب القمع كده بلاستيك له خرم من تحت وكبير من فوق، نفض من فوق الكيروسين ينزل في القمعة، فاللي تحطه من فوق ينزل منين؟ من تحت، ما يستقرش فيه شيء لأنه له ثقبين، ثقب من فوق كبير وتحت ايه؟ صغير. بتسموه انتوا في الجزائر ايه؟ لمبود ده، وانتوا عندكم ايش؟ في ليبيا؟ الفنار. طيب ماشي، احنا نسميه القمع، يبقى احنا اللي عندنا اللغة مش انتوا. هو بنص حديث النبي ويل لأقماع القول، دمع قمع. طب ايه ويل لأقماع القول دول؟ قال اللي ما بيستقرش عنده الخير، ما يحفظش الخير، عمز القمع، تحسن اليه يضيع ما يستقرش، تعلمه ما ينتفعش. ده مشكلته، مشكلة ده. يبقى انت عشان تكون في نجاة من هذا سد بقى القمع من تحت باللي ينزل فيك، مفتح فازه ما يضيعش، ماشي كده. يبقى اذا الله يعلمنا يربينا على العدل في ميزان، يبقى لازم اوزن لك الحسنات والسيئات. طبيعة البشر على العكس تماما، لو احسنت اليه عمرك ثم اسأت اليه مرة ينسى كل إحسانك ولا يتذكر لك إلا المرة،
شوف الرحمن الرحيم بقى، إن أسأت عمرك ثم تبت في لحظة غفر لك كل ما بدر منك من سوء وأبدله حسنات. يا الله سبحانك ما أرحمك. يبقى عندنا الحسنات المحيه، ده مانع نحاسبك يوم القيامة عندك سيئات أو ذنوب. طب نشوف حسنات، لا عالت خلاص نجا. طيب المانع الثالث، مانع الابتلاءات المكفرة. كنت مبتلى في الدنيا، في ناس ربنا يحبها فيبتليها ويزيد عليها الابتلاء، مرض، ضيق في الرزق، مشاكل في البيت، مش عارف ايه، ويصبر ويحتسب وراضي الحمد لله على كل حال. ابشر، الابتلاء كله مغفرة للذنب ورفع للدرجات، يبقى ده مانع. طيب في كمان الرابع الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. غير كده الصالحون لهم شفاعات، العلماء لهم شفاعات، الدعاء لهم شفاعات، طلاب العلم لهم شفاعات، الشهداء لهم شفاعات، أهل الإيمان حقا لهم شفاعات. فكثر من الخير بتوثيق الروابط بأهل الخير، قد تنالك منهم شفاعة. شوف الإمام أحمد مع الشافعي، لما زار الشافعي تلميذه أحمد وكان مكان في الزيارة، في نهاية الزيارة كده يقول أحمد لشيخه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. شوف المعلم بقى كيف يرد على تلميذه. قال: يا أحمد، تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وكان الله شر البضاعة، وكان الله شر البضاعة. فكثر من الإخوة الصالحين واقترب منهم. والله يا إخوة، كان علماءنا يعني كان في معظم مجالسهم يقول: يا ولدي، يكلمنا كده عن الشباب صغار، يقول: يا ولدي، نتعاهد من ينجو منا يوم القيامة يأخذ بيد إخوانه. يا الله، والله يا أخو كان القلب يوجل. الشيخ العالم يقول كده وكان يقول: يا ولدي، لو نجوت يوم القيامة تذكر أن لك شيخا كان يعلمك الخير في الدنيا، فاشفع له عند ربك إن لم تجده. يا الله، نفس مقولة ابن الجوزي، كان يعظ ويبكي ويقول لمن يسمعونه، هو العالم الواعظ الذي لا يبارى، يقول: يا هؤلاء، إن نجوتم يوم القيامة فقولوا: يا ربنا، كان لنا أخ يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. يا الله، يذكرنا بك ويبكي ويبكون، يبقى في شفاعات. يبقى انت كثر من أهل الخير، من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الطاعة، حبهم. وذلك قال علي: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. فتهلك، يا إما تكون عالم أو طالب علم. لا انا عالم ولا ما عنديش قدره اكون طالب علم، خليك محب للعلماء وطلبة العلم، وكثر سوادهم في الدروس واجلس معهم حتى لو مش هتكون طالب علم، مجرد جلوسك محب، المحب نجا. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، اشهدكم باني قد غفرت لعبدي. اوعى تكون الرابعه فتهلك، اللي هو المبتدع اللي يبغض العلماء واهل العلم وطلبة العلم واهل الايمان ويحاربهم ويحط العقبات، بل هالك والعياذ بالله. الرابع ده، يبقى دي الموانع. يبقى إذن قاعدة مهمة أوي يا إخوة، أهل القبلة كلهم في الجنة، العصاة منهم في المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. لذا أكثروا من الاستغفار يا إخوة، ومهما اقترفت ارجع، كن رجاع، فإن ربك غفور رحيم. وأنا عايز أقول لك قاعدة مهمة أوي: لا تهتم بما يقال فيك من الناس، اجعل مقصدك رب الناس فقط. حاول أن تحسن قدر استطاعتك للناس، لكن لا تلتفت، إن مدحوا أو ذموا امضي ولا تلتفت، واجعل غايتك رضا ربك فقط. هترتاح، هترتاح قوي. بيقول بيقول علاقتك ايه مع الله، ده المهم عندي بس. يقولوا عنك وحش، مش يقولوا، الناس مش هتبطل إيوالة يا إخوة، يا إخوة الرب لم يسلم من ألسنة الخلق. الرب نسبوا له الصاحبة والولى، قالوا عنه فقير، قالوا يده مغلولة، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. يبقى أنت معتقد إن ممكن تسلم من كلام الناس، مصيبة. يبقى أنت مش فاهم، ما أنتش فاهم. الأنبياء لم يسلموا، الرسل لم يسلموا من كلام الناس ومن إيذاء الناس، والطريق ده كده كله عقبات. فامضي ولا تلتفت، وكن دائما أبدا ترجو رضا ربك عشان تنجو. طب كيف هجاهد نفسي بقى؟ ده المقام ضاق والله إخوة، دائما أبدا العقارب دي بتطاردني، عقارب الساعة دي. فأنا هقف هنا، عرفت أنواع النفس، عرفت فضل الله على هذه الأمة ومنته لأهل التوحيد. إن شاء الله إن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة نواصل، وإن لم تقدر لنا عودة وإن سمعتم برحيلنا فقولوا كما قال ابن الجوزي، يا رب كلنا أخ تذكرنا بك فاغفر له.
Es gibt drei Arten von Menschen. Die ersten, die zu den guten Taten machen oder zu guten Taten führen. Dann die Sparsamen, das sind die Menschen des Rechten. Und dann gibt es die dritte Art, die Ungerechten zu sich selbst. Und diese drei Arten kommen alle ins Paradies. Sie kommen alle ins Paradies. Nur die dritte Art, die ungerechte Art zu sich selbst, sie könnte für ihre Sünden oder für ihre schlechten Taten, wenn Allah Azza wa Jal will, kurz ins Höllenfeuer eintreten und danach wieder ins Paradies kommen. Das heißt, alle Muslime, egal zu welcher Gruppe sie gehören, werden nicht für die Ewigkeit ins Höllenfeuer eintreten. Erklärt, es gibt nur unter den Menschen zwei Arten von Menschen. Es gibt einmal die Muslimun, Al-Muslim, und Al-Kafir. Der Muslim unterteilt sich in einem Gehorsamen und einem Ungehorsamen. Die Ungehorsamen, dazu gehörten natürlich die dritte Art von den Menschen, nämlich die Ungerechten zu sich selbst. Sie begehen ab und zu Sünden. Die Gehorsamen, das sind die Al-Mu'minun. Und zu diesen Mu'minun gehören einmal die As-Sabiquna bil-Khairat, das sind die Ersten, die den guten Taten führen oder machen. Und dazu gehören auch noch die Leute der Rechten, das sind die Sparsamen, die ihre
Pflichten. كل دول إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، كل دول إن ماتوا على الكفر مخلدون في النار. حطها عندك في التقسيم كده.
Und zu den Ungehorsamen gehören die Menschen, die ungerecht zu sich selbst sind. Und die Ungläubigen, Al-Kafir, das sind all diejenigen, es gibt ein großer Unglaube, ein kleiner Unglaube, und die, die vom Islam komplett weggekommen sind, und die alle sind ins Höllenfeuer oder kommen oder treten ins Höllenfeuer ein für die Ewigkeit. Das sind die Al-Kafirun. Wenn sie darauf gestorben sind, das heißt, sie sind als Ungläubige gestorben, dann sind sie für die Ewigkeit verweilen in die Hölle. So, natürlich wollen wir alle wissen, wenn wir über die Ungehorsamen reden, und ich denke, dass sehr viele von den Menschen zu den Ungehorsamen gehören, die ab und zu mal Sünden machen, interessiert uns natürlich zu wissen, wie verhindere ich eine Strafe in der Hölle? Wir haben ja gesagt, man kommt für kurze Zeit in die Hölle. Wie verhindere ich? Der Scheich sagte eben gerade, das haben wir tausendmal besprochen, natürlich eine Übertreibung, aber wir werden es nochmal ein weiteres Mal erklären. Der erste Punkt ist At-Tawba an-Nasuha, die aufrichtige Reue. Es gab sehr viele Sahaba früher, wie Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, Amr ibn al-As. Wie viele Muslime haben sie bekämpft in ihrer Zeit? Aber durch ihre aufrichtige Reue sind sie zu den Bewohnern des Paradieses. Jedem von uns wird verziehen. Jedem von uns wird verziehen und wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Und wenn jemand von uns eine Sünde macht, es gibt eine ganz einfache Art, um diese Sünde wieder gut zu machen. Nämlich Wudu machen, 2 Rakaat bieten und Al-Istighfar. Allah um Verzeihung bitten, dann wird euch verziehen. Welch eine wundervolle Religion, eine wunderschöne Art und Weise. Wie gesagt, seid nicht hoffnungslos, auch wenn ihr oder wenn man unwissend ist, dann verbleibt nicht in diesem Loch der Unwissenheit und fängt an zu lernen. Allah Azza wa Jal sagt über sich selbst im Heiligen Koran, er verzeiht alle Sünden, er ist barmherzig. Und auch wenn ihr sündigt und wenn ihr hoffnungslos euch fühlt, kommt zurück und lasst euch nicht gehen. Der Wissende von uns alle wird ein gutes Leben führen mit der Hilfe seines Wissens. Die zweite Art und Weise, dass die Strafe in der Hölle verhindern, sind die guten Taten, die die schlechten Taten löschen. Es gibt viele Menschen von uns, sie lieben Menschen, sie haben gute Eigenschaften, man ist gut zu den Menschen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Nächsten zu mir im Paradies, im Jenseits, die Nächsten zu mir und die Liebenswürdigsten sind diejenigen mit guten Eigenschaften, meine lieben Brüder. Und das ist sehr, sehr einfach, zu den Menschen zu gehören, die über die guten Eigenschaften verfügen, wenn man Folgendes tut. Einmal muss man einfach gute Taten mit jedem verrichten. Man muss immer Gutes tun. Und man darf niemals eine gute Tat bereuen. Man darf sie nicht bereuen, weil die gute Tat, die ihr gemacht habt, habt ihr nicht für den Menschen getan, sondern ihr habt sie ganz allein für Allah Azza wa Jal gemacht. Deswegen dürft ihr niemals bereuen. Die zweite Art und Weise, um gute Eigenschaften zu erlangen, ist, haltet eure böse Eigenschaft von den Menschen fern. Haltet eure böse Eigenschaft von den Menschen fern. Wenn ihr einem Bruder nichts Gutes tun könnt, dann lasst ihn in Ruhe und tut ihm nichts Schlechtes. Und die letzte Eigenschaft ist die einfachste überhaupt für jeden von uns, und zwar einfach lächeln. Es kostet nichts, gratis, und das führt euch bi'iznillah ins Paradies. Alhamdulillah, der Islam oder Allah Azza wa Jal hat uns wie eine Art Waage. Er ist gerecht. Die Gerechtigkeit beruht auf ein Teil von Hasanat und ein Teil von Sayyiat. Und die überwiegt, werden wir inshallah ins Paradies reinkommen oder für die anderen ins Höllenfeuer. Und wenn ihr vor eurem Bruder, auch von dieser Moschee, der euch sehr vieles Gutes getan hat, ihr habt nur Gutes von ihm gesehen und plötzlich habt ihr schlechte Eigenschaften von ihm erkannt oder er hat euch etwas Böses angetan, seid gerecht zu ihm, denn normalerweise müsste das, was ihr schlecht an ihm gesehen habt, von all den guten Eigenschaften, die ihr von ihm gesehen habt, schmelzen, wie in einem Meer der Hasanat quasi schmelzen. Und das ist die Gerechtigkeit, die uns Allah Azza wa Jal beibringen will und lehren will. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nicht barmherzig ist, dem wird nicht Barmherzigkeit geschenkt und der nicht verzeiht, dem wird nicht verziehen. Deswegen seid von den Barmherzigen und von den Verzeihenden. Die Menschen sind anders. Die Menschen, wenn ein Mensch zu jemandem sein Leben lang Gutes tut und einmal was Schlechtes tut, dann werden wir diesem Menschen nie etwas verzeihen, niemals verzeihen. Wenn Allah Azza wa Jal, wenn wir Allah gegenüber unser Leben lang schlecht sind und wir kommen einmal zurück und machen eine aufrichtige Reue, dann verzeiht er uns unsere Sünden und bringt uns ins Paradies, bi'iznillah. Die dritte Art und Weise sind die Prüfungen. Die Prüfungen, die jeden Menschen von uns treffen. Sei es Krankheit oder irgendwelche Zuständnisse in der Familie, die einem zur Geduld führen. Und diese Prüfungen löschen die Sayyiat und verzeihen die Sünden. Die vierte Art, und das dürfen wir nicht vergessen, meine lieben Brüder, die vierte Art ist die Fürsprache. Jeder von uns kann Fürsprache für seinen liebsten Brüder machen und für seinen Gelehrten, vor allem für seinen Scheich. Ihr dürft das nicht vergessen. Ein Gelehrter sagte mal, wenn einer von euch es geschafft hat, ins Paradies zu kommen, dann nimmt die Hand eures Bruders und bringt ihn da rein und erinnert euch an ihn und macht Fürsprache für ihn. Und natürlich haben wir alle die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das dürfen wir ebenfalls nicht vergessen. Aus diesem Grunde, meine lieben Brüder, ich sage euch nochmal, diese drei Arten von Menschen kommen alle ins Paradies, bi'iznillah. Aus diesem Grunde vermehrt von Istighfar, jeden Tag vermehrt von Istighfar. Und möge Allah azza wa jal euch oder mir und euch verzeihen. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.